Radio Okapi. Okapi. Mama batata bande kombote ante pokwela mona beno banso bokolanda ka sangolo kotala lingala mbula matari yebisite bokono bwa kolera bozwi bato baike na mbala yoko babengi epidemie we tukamanyema wapi uta sanza ya bokino leloloye bakoni batange mikoto yoko na ntuku nsambo na mwambi wapi bato ntuku mitano na mibale bawe bakisampe bokono bwa kitutu boye bobomi pe bato kama mitano na ntuku mibale na mwambi. Martin Kobler a komi na suka ya mosala mwaye awa na RDC sima ya ye kosala mibu mibale miyabo yange lietinda ya onimpo ya bokoti sikimia na RDC alobi ya sali mosala malamu mpenza ata lokola boko kokoso izangi te mingi penza na likamboli ya bozangi boyokani kati na MONUSCO na ba FARDC mpo ya kubinga na ba FDLR. Mpe molongani wa depute wakala Ernest Kiaviro ontango tribunal de paix ya Gombe kata kili kamboli ya molongani wa ye wapi ba mopesi etumbu ya mubumi sato kati na boloko ye alobi mobali na ye abunda etumba monene ya demokrasi nde bolandi ye nde kumwasi Aline Kiaviro osango ya biso Okapi. Sango apo kwa lelo ebandi na mambima bokolongo no bwanzoto wapi mbula matari ye yebisite bokono bwa kolera bozwi bato baike babengi epidemie kuna na etuka manye mampo ya mbala ya yambo mpeli kambulie liko bangi sampenza mpo ezali wana mbala ya yambo epidemie ebi makuna na ya kolera na bolandi ministre wa sante oyo apesi sango ye lelo na Kinshasa utasanza ya yambo kino lelo loye bakoni batange minkoto yoko na ntuku nsambo na mwambi wapi bato ntuku mitano na mi batu ntuku mitano na mibale bawe bokono bosusu boye boko tungisa mbula matari ezali bokono bwa kintutu boye bobomi mpe bato kama mitano na ntuku mibale na mwambi kati na bakoni nkoto ntuku misato na motoba na ndambo tolanda manso na noela luzi tukabambi.
Na maloba maye, ministre Félix Kabange ayebisaki ete bokono bwa pulupulu ya makila esili kosimba etuka ya Manyema, engumba kindu na etando ya bokolongono ya nzoto, na ngambo inso ibale ya ibale ya Congo, o territoire ya Kailo mpe bisika misusu na etando wana. Félix Kabange atangi mpe etando ya bokolongono ya nzoto ya Chome ya na Ituri, ya Lubunga mpe ya Chopo, Wanyakula na Lubutu, Ubundu, kuna na Manyema. Mpe na engumba Goma au Nord Kivu, na site ya Uvira mpe Shabunda na Sud Kivu. Sanate etuka ya Katanga ya Kala mingi na Bukama Malemba Nkulu Kalemi epai wapi kolera ekomi tango inso yoko mabongisi ya kubundisa bokono yango esili kozwama elobi ministre atali mambi mabokolongonu ya nzoto omatali bokono bwa kintuntu yango esili koboma bato kama mitano na tukumi bale na mwambe elobi ministre Félix Kabange utasanza ya yambo kino lelo batangi bakoni koto tukumi sato na motoba na kama mibale na tukuli bwana moko obitando tukumi na ina mwambe bya bokolongono ya nzoto kati na yango tukumi bale na motoba ezali na etuka ya Katanga ya Kalampe bae bazali pene tuku mwambe likolo ya mokama kuna ntina ezali mingi kozanga mangwele po ya kozanga bokengi.
Na bongisi mwa mokempo ya kolobate bokono bwa kolera bozali pulu pulu ya mai kasi ya makilate. Mpe bokono bosusu boye boye bane na inote boko zwa ba na bake kuna na itando ya bokolongono bwa nzoto ya songa lokalite la Mwebe na Olomami oba kilometre le kole kankama moko na ntuku mwambi na kamina boye bisili fulume mokonzi malali mango mako banda na fievre mwana kobanda kokosola mpe na sima alembi asali malali tolanda manso na Giorgeni Mpala.
Mikolo miso baboti bayaka kuleka zomi olopitalo na bana baebazali na bokono ya lulenge moko basusu bakangaka bango na lopitalo pe basusu bazongaka epai ya bango pamba te bambeto mizali te na lopitalo ena lufilime mukonzi ya zone ya sante ya songa alubite bana baebakangaka kuna na lopitalo bazali kolala mi baleto misato na mbeto moko pe basusu na bitoko abakisite bosalisi bango ekomi pasi pamba te bankisi ezangi uta mikolo mingi penza ilunga mbuya azali kubanga te bokonobo na bopanzana ba kokisi bilenge koleka mukama kasi ata moko awete kinosika lokola kisi ezali te ba boti basusu bazali komema bana ya bango pona kuzwa kisi ya bokoko bana baye bokonobo na bozwi na ino bango te bazali kokima bisika misusu monganga mokonzi ya zone ya sante andimi solo sango ena monganga goloson kasongo alobite azali kozila la polo ya lufilime mokonzi libosote aloba kasi ya alobite asilaki koyebisa division ya ituka etali bokolongono banzoto pona bokonobo na
Martin Kobler akomi na suka mosala mwaye na RDC nsima ya yeko sala mibu mibale mia boyange lietinda ya onimpo ya bokoti sikimia awa na RDC na masolo maye masuka na bapanzi sango lelo na Kinshasa. Martin Kobler alobi ya sali mosala malamu atalukola boko kokoso izanga kite mingi penza na likambuli ya bozangi boyo kanekati na MONUSCO na bafardc po ya kubinga na ba FDLR. Maro Fimbo Mark
Mokonzi bonene ya MONUSCO alobi ete atondi samine sengo na mbuma ya misala ongambo ya bosangisi pe botele misiwa makambo na ngambo ya ibimelo ya ekolo Congo Démocratique. Martin Kobler,
pour la première fois
kona mbala yambo na kendeki Goma babambaki mutu kananga mabanga baimboka bayoka kikanda na botali bwa musala ya malembe ekosala MONUSCO kasi esika moka na mapinga mabiso topesa ki FRDC maboko kino kokoisa M23 na tondi ne sengo na bolandi bwa musala nesika bozangi kimya na tanga kamango elekimbula yoko ezalaki engumba ya somo mingi kati lelo ezali mboka ekomona tombo ya misala
economiquement.
Martin Kobler atoni ne sengo ya kosalila ekolo Congo pe bayi ekolo na kozala na boyoka ni bolamu na bakambia ekolo na kati ya mbula mibale mileki kasi abombi tema wana ye mabe ezali ete motombo kibokokoba oitandobeni oicha eringeti yangoti na nazali na mawa mingi na motema po utasanda motoba sikawa ezali petete kofandisa misala elongo moko na mapenge kolo na mawa na motema ya komono bubuki wabosomi wa watu pene pene na mikula maponami. Martin Kobler abeti sete na koloba ete na yambo nyoso mosala ya bomoko ya bikolo ekotele mela bolekisi wa maponami na kati ya bosembo pepo lele kolandana na mobeko.
Mpeli sangali kubundela kansomi ya bato CRDH na bukuse litali si likambulie bato mabeba ngali na kokote la baimboka na, na peba fardese na bitumba au teritori ya Beni poso eleki ba civil basato babo mama omboka kokola ontango babati elaka montambo na batombo kiba Uganda ba ADF boye bisi koordonateur wa CRDH makamama na manso mako sale mase obisika basoda bazali mpe makasi mako sale ma atate mpo ya kusukisa batombo kiba na Jean Paul Paluku, coordonnateur wa CRDH et Tomoyoka na singa ya Christian Mapenano.
Pona nini botomboki bokomvama oetando? Tomanyoli ete utaba mikolo mike mileki misala ya kobengana batomboki mizali lisusu te. Elingi koloba ete batele misi yango. Oyonde epesi nzela na bongali wa botomboki oetando Beni. Biso tolobi ete ezali ya kobangisa po ezali esika batindi ebele ya basoda na litangi ya kokoka bakoki kotika ngo na poasa boyete nzoka basengeli kozongisa kimia pe bokengi oetando tosengi lisusu na mokambi ya mosala ya mapinga sokola yambo kokoba na misala ezali na bamboka ebele bikauka na bato wapi soki okomi okomona ete sobe ebandi kobima na babitutu ya ndako.
Mpe makasi manso tosala kimpo ya kuzwa bakonzi ba operasyon sokola e malonga kite. Malonga ni wangai abunda etumba elamu ya demokrasi. Wana maloba mangai te, maloba maye mazali ya mwasi ya depute akala Ernest Kiaviro. Ontango tribunal de paix ya Gombe katakili kamboli ya malonga ni waye obolo kwa makala. Ye motomonene o nakati na RCD KML azwi etumbo ya kusala mibumi sato obolo kompo ya kubiangi sabaimboka batambula na Nord Kivu tango na kuzwa ndingisi. Tolanda Aline Kiaviro nanzela singa ya Jeff Ngoi.
Pour nous le fait de condamner un innocent.
Po ya biso kokatela moto etumbu ya mbula misato pote ya senga kite batosa demokrasie na nzela ya bapanzi sango pe pote basalaki milulu miye bayebisaki na bakonzi te kasi biso toyebi te bakonzi bayebaki pe tozali na mokanda moye bango bayambaki kasi kombo ya mobali na ngai ezali na mokanda ya bayebalengelaki molulu mona te kokamwa lelo bakateli ye etumbu ya mbula misato ya boloko. Elakisi te etumba ya demokrasi esengeli esalema. Elakisi solo lolenge busembo pe demokrasi ezali okati ya ekolo ya biso.
Mpe tosukisa na sango yeba sofele to batambu sibisi ya transkontu kumotoba na mitano bako landa malakisi. Mpo ya kuyeba lolenge la kobate la babisi baba pesi. Lelo ezali mokolo mamisa to wapi malakisi ma na ma ye mako pesa ya malakisi ma ye mako pesa ma mikolo zomi malakisi mako pesa ma na banganga mayele bako pani MCV ba yeba sala kamitu kami ya Mercedes na Egypte babisi ina ya transko Marco Mulumba.
Batambu isibisi ya Transco bazalaki kotala bilili ya video na mpe kolandandi mbola ya Ahmed Aksan moko ya balakisi ba ekolo ezipeti. Sima bakendaki komata na bus mpo ya komekola mateya bauti kolanda. Mpo na mokambi misala ya Bureau d'Etude ya Transco, mateya maye maye kopesa eyano na mposa bazalaki na yango.
Tumona kike ba embrayage ezokufa mingi, ba boite de vitesse, ba jointe ya transmission, ezobeba prématurement na ba pine. C'est pourquoi tu jijaki kobengisa bato MCV ba formele biso ba chauffeur.
Batambu isibisi ya Transco bayambi penza malamu mateya maye, tuye alembe atambwisa kabus na nzela ya Royal Masina sans fil.
Pona consommation ezala mingite ba pesi biso ba zone de conduite o eza na tableau de bord toza na zone o torobanda na 1000 de zone normale zone verte et puis avocat à moteur ko gazé wana ezo bebisa ba turbo.
Bokoli sibwa mayele boye bosepelisaki misala ya Commission nationale de la prévention routière. Mokambi misala miye Val Manga amonite ekoki kokebisa makama na nzela. Abakisaki na bosengi mpe kokamata balakisi ba ekolo Kongo kopesa mateya maye elongo na bapaya. Mateya maye maposo mibale makosuka omwa mibale ya sanza ya zomi ezali koya.
Okapi, 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 Okapi.